Du ke e shfletuar kalendarin historik kombëtar sot me 6 mars përkujtojmë një prej figurave madhore të historisë kishtare e kombëtare të popullit shqiptar. E kemi fjalën për figurën poliedrike të i peshqvit katolik shqiptar im zot Lazër Mjedis, i cili si i peshqvë shërbeu në zonat të ndryshme të trevave shqiptare nga Shkodra, Shkupi, Prizreni, Lezhë e zona tjera. Por krahas misionit të ti ungjillëzues dhe udhëhecit të kishës, im zot Lazër Mjeda dha dhe kontributin e çmuar në fushën e kulturës, por edhe atë të konsolidimit të shtetit e të fizionomisë së shtetit shqiptar. Po e përkujtojmë këtë figurë madhore me studiusin lezhjan Agron Gjekmarkaj në studio.
Po kisha katolike shqiptare tek më zot Lazër Mjeda pa gjetur një bari shpirtëror jo të zakonshëm e një organizator të shkëlqyer. Por jo vetëm kaq, koha i kërkoi më shumë e ai më shumë vlla, duke qenë prezent në ngjarjet që quhen në lindjen dhe konsolidimin e shtetit shqiptar. Personaliteti i tij do të binte shpejt në sytë e prorëve të tij në Vatikan, asa në moshën 31 vjeçare që mruar i peshkë vizadrimës. Me 16 korrik të vitit 1905, merr detyrën e i peshkëvit ndihmës së Shkodrës e 4 vjet më vonë e shohim atë si i peshkëve të Prizrenit e të Shkupit. Pas vdekjes së imzot Guerinit në vitin 1921, caktohet në detyrën e lartë të metropolitit të Shkodrës, vend që do ta mbajë për 14 vjet rresht, derisa ndron jetë. Në qoftë se Shkodra, që qyteti më i rëndësishëm shqiptar ndër lamit e dijes, pra me shkolla, gazeta, revista e shoqëri letrare, mund të thuhet me plot gojen se merit për këtë pat edhe imzot Lazër Mjeda. Përveç mbajtjes së timonit të kishës, a i qelë një intelektual i rangut të parë e mjafti respektuar si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë. I mëzoti qelë një letrar mjafti rafinuar, a i shkrojti prozë të këndshme e poezitë ndjeshme, madje kompozoi edhe mjaft këngë që lësot këndohën ndër kishat tona. Pa të themeluar se bashku me të vëllan Dom Ndremjeden, Shoqërinë Agimi, e cila botoi libra të rëndësishëm për letërsinë kombëtare e pat kontribuar së shumti në debatin për alfabetin e gjuhës shqipe. Te ishte prelat katolik, apo i peshkëve në ato vite, për një herë mund të nënkuptojmë edhe një shërbetor të vyër të qeshjes kombëtare. Kur në Shkodrën e pushtuar nga malazezet, po masakrohoi popullësia vendase, ndërhyn me forcë e mëzot Lazër Mjeda, i cili kërkon t'i jepej fund përsekutimit, për ndryshe do t'i bante me dije gjillë botës se cila ishte fytyra e vërtetë e malit të zi. Atëherë komandanti i qytetit i drejtohet atij: "Ja, po t'i lëshoj, merri katolik të tu." Ndërsa i mëzoti përgjigjet: "Jo zotni, i duhet të gjithë, sepse muslimanët janë vëllezërit tan, e gjithë jemi shqiptar." E kështu u bë. Kur Ismail Qemali e Luiz Gurakuqi kishin mbetur të bllokuar në Vjenë për arsye financiare e mundësi lëvizjeje, është pikërisht ai, emzot Mjeda, që e zgjidh situatën e ata arrin të vinë në Shqipni për të ngritur flamurin. Poeti Lazër Shantoja, që ishte për do vjet sekretari i tij, e kujton kështu: "Emzot Mjeda që një shenjt, pa egzagerim letrar." E kur ai vdiq me 6 korrik të vitit 1935, Shkodra organizoi një përcjellje historike në pjesëmarrje e në konsiderat. E Shantoja e qan kështu: "Një bari shenjt ka dek, ta nderojmë. Një dhëlltar i pastër ka dek, ta ndjekim. Një burr ka dek, ta qajmë. Emzot, pse na le."